Quius igitur adversari idolos, non solum in legibus gule, sed etiam in proposito abstinentiae caveamus, qui enim scibit humano generi mortem inferre per cibum, novit et per ipsum nocere jejunium, et ad contrariae fraudes effectum, sicut per serpentem impulit interdicta presumi, ita per famem suadet concessa vitari. Utidis quidem est continentia, quae parco ad soeta victu, deliciarum cohibet ad petitum, sed vei illorum dogmati, apud quos etiam jejunando peccatur, damnant enim creaturarum naturam, in creatores injuriam, et contaminari edentes aserunt his quorum non Deum, sed diabolum conditorem esse definiunt. Resultantes dicenti apostolo, omnia munda mundis, coinquinatus autem et infidelibus nihil mundum, sed inquinata sunt eorum mens et conscientiam.